7 bob. Bittagina soati bo'lgan odam vaqtni aniq biladi. Ikkita soati bor odam esa doimo ikkilanadi. Noma'lum muallif. Siz bu olamdagi eng baxtsiz odamlar o'zlari qaror qabul qila olmaydigan odamlar ekanligiga hech e'tibor berganmisiz? Odamning ongi qachonki shubhaga borsa, u kichik bir holatda ham ikkilanib qoladi. Bu esa ko'pgina noto'g'ri qarorlarga eshik ochib beradi. Beqarorlik odatda yomon holatlarning yanada buzuq tus olishiga sababchi bo'ladi. Beqarorlik nobud qiladi. Haqiqat shuki, yo'ldagi eng xavfli joy bu uning o'rtasidir. Biz iymonlilar barcha insonlar ichida eng qat'iyatlisi bo'lishimiz lozim. Masihiy yetakchilar shunchaki xohishga emas, balki irodaga ham ega bo'lishlari zarur. Yoqub o'z maktubida beqaror odamni shunday ta'riflagan. U Xudoga tayanmagani uchun hayotida beqaror, o'zgaruvchan bo'ladi. Notayin odam hayotning barcha jabhalarida o'ziga ishonchsizlikni his qilib turadi. Agar biz o'zimiz uchun kerakli qarorni qabul qila oladigan bo'lsak, u holda boshqalar uchun zarur bo'lgan narsalarni hamisha bajara olamiz. Siz istaklaringizni mavjudlik bilan qanchalik almashtirsangiz, hayotingizda o'rta miyonalik darajasi shunchalik ko'tariladi. Qarorlar qabul qilish, o'zini maqsadga yo'naltirish, orzular ro'yobga chiqishi uchun o'zini bag'ishlash muvaffaqiyatga erishish imkonini anchayin oshiradi. Shuningdek, bu noto'g'ri tanlovning ehtimolini bartaraf etadi. Biz barchamiz orzularga o'zini bag'ishlaganlar yoki aytishim mumkinki, qat'iyatli orzumandlar bo'lishimiz lozim. Garri Trumen qachonlardir qayd etgandi. Ba'zi bir savollarga javob berishning iloji yo'q, ammo ularni hal etish mumkin. Biz mavjud vaziyatga doir barcha kerakli ma'lumotlarga doimo ham ega bo'lavermaymiz. Biroq bizda qaror qabul qila olishimiz uchun yetarlicha dalillar mavjud bo'ladi. Muqaddas kitob Xudoning tinchligi yuragimizda hukmron bo'lishiga imkon berishimiz kerakligini aytadi. Muqaddas kitobning kengaytirilgan tarjimasi bu so'zlarni aniqlashtiradi. Ya'ni Iso Masih saltanati xuddi xolis sut kabi qalblarimizda egalik qilishiga ijozat berishimiz lozim. Qat'iyatli bo'ling. Rabbiy bilan birga bo'ling va qaror qabul qilishdan qo'rqmang. Haqiqat shundaki, odatda ko'pchilik odamlar beqaror bo'lganliklari bois qat'iyatli kishilar bundan foydalanib intilishadi va yuqoriga ko'tarilishadi. Agar siz ruhiyat borasida betaraf turar ekansiz, bu holda osmon shohligining tarafida bo'lmay qolishingiz mumkin. Xudoga hamdu sanolar bo'lsinki, biz qat'iyatli Parvardigorga xizmat qilamiz. U bizga o'z olamini va o'z kalomini berdi. Shu bois biz dono qarorlar qabul qilishga qodirmiz. Biz Xudo bu haftada ularga boshqacha, keyingi haftada esa bunga teskari so'z aytishini tarqatib yuradigan odamlarga o'xshamasligimiz kerak. Xudo o'z qarorlarini o'zgartirmaydi. Shuningdek, u hech kimni sog'lom fikrga yoki o'z kalomiga qarshi chiqishga undamaydi. Xudo biz hayotda qat'iyatli bo'lishimizni istaydi. Biz uning bolalari samoviy otamizga o'xshashimiz zarur. Zero, Xudo hech qachon o'zgarmaydi. Biz kuchli irodaga ega insonlar bo'lishimiz kerak. Agar shayton bizning irodamizni boshqarsa, bu holda u bizning taqdirimizni ham boshqaradi. Ammo Xudo bizning irodamizni boshqarsa, demak, u bizning taqdirimizni ham boshqaradi. Tanlash imkoniyati o'z qo'lingizda. Keling, qat'iyatli bo'laylik. Keling, to'g'ri qarorlar qabul qilaylik.